seison täällä hienoisessa tihkusateessa tämmöiseen tavalliseen teollisuusalueen keskellä. Ja täällä on sitten muotikuu lukee ovessa. Katsotaan, täällä sen Jaanan pitäisi olla. Ihan tavallinen tämmöinen vanha rappukäytävä on tässä. Oi, portaatkin ovat vähän kuluneet. Tässä lukee muotikuun tehdas. Mennäänpä sisään. Valoisaa on. Hei hei Jaana, täällä on päivä lähtenyt käyntiin. Mitä tapahtuu?
Tervetuloa. Meillä tässä valmistellaan nyt näitä linnanpukuja ja tehdään aikamoisella tohinalla näitä vaatteita tällä hetkellä.
Noin kymmenkunta henkeä tässä näyttää olevan. Teillä on tämmöinen pieni kahvibreikki.
Kyllä, aamukahvilla ollaan tässä ja jatketaan tästä piakkoin töitä. Ihmiset on tullut töihin tänne jo 7 aikaa aamulla.
Ja tässä rekissä meidän vieressä on aivan upeita pukuja. Tässä on mun mielestä tollainen ihana valkoinen tylliunelma. Mihin se on menossa?
No, tämä tylliunelma syntyi oikeastaan pelkästään niin kuin ideana ensiksi. Se tehtiin tuommoisena valkoisena, jossa on vähän niin kuin hiilipiirrosjälki tuossa reunassa. Mutta se on nyt sitten punaisena valmistettu myöskin. Siinä on pinkit nämä tikkaukset ja se on menossa sinne linnanjuhliin.
Olet, Jaana, pitkän linjan yrittäjä ja myös äitis on yrittäjä. Valkoinen elefantti -liikkeessä hän toimii, työskentelee edelleen.
Kyllä. Että hän ei aio eläköityä, että ei enää keskustella siitä asiasta.
Paljonko äitin kanssa on sitten yhteistyötä? Meneekö näitä pukuja myös Helsinkiin sinne myyntiin?
Menee kyllä. Että ihan alusta asti, vuodesta 1992, kun mä olen ottanut tämän oman yritystoiminnan, niin hän on ollut mulle hyvä asiakas.
Mikä on sun filosofias? Miksi teet vaatteita?
Mä oikeastaan en voisi tehdä mitään muuta, että tämä on tullut vähän sillä tavalla, että tämä on niin kuin mun juttu ollut alusta asti ja ihan niin kuin tavallaan rakkaudesta vaatteisiin ja noihin leikkauksiin ja väreihin ja tämä on ihan valtavan mielenkiintoistakin, kun tähän lisätään tämä yritystoiminta mukaan, että se on semmoinen kokonainen paketti. Mustahan piti tulla psykologi eikä muotisuunnittelija, mutta elämä vaan kuljettaa ja sitä mennään niin kuin jotenkin tämän virran mukana. Eli mä jotenkin vaan siinä vaiheessa, kun mä valmistuin, niin ajattelin, että tämä on mun tie kuitenkin. Ja nämä kaikki eri vaatteen ja kankaan tekemistekniikat ja painotekniikat ja neulomiset ja muut, niin ne vei ihan mennessään.
No, tässä on aika paljon nyt tässä juhlapuvussa tylliä, mutta sitten on muitakin kankaita. Onko joku semmoinen, mikä erityisesti on sulle läheinen tällä hetkellä, joku materiaali?
On. Tässä on ihan uusi tällainen ihana painokuosi, digiprintti, joka on itse asiassa aika trendikäskin. Ja tämä painokuosi-idea syntyi siitä, että mä ihastuin Johanna Oraksen juhannusyömaalaukseen. Ja hänen luvallaan tämä painettiin Suomessa silkille. Ja tästä tehtiin iltapuku, joka me myöskin nähdään sitten Presidentinlinnassa.
Tämä on tämmöinen, niin kuin, voisiko sanoa, sammaleen vihreä, tämmöinen oikein syvä vihreä, sitten siinä on vaalea. Siinä on tuollaisia päivänkakkaroita ja myös sinisiä herkkiä alkukesän kukkia näkyy tuossa printissä.
Joo, tämä on itse asiassa maalaus, joka on saanut ideansa Turun saaristosta. Ja tämä on juhannusyönä, juhannusyö on tämän nimi. Ja tässä on näitä kedon kukkia, mitkä on aivan ihania. Ja yleensäkin kukkakuosit ja vihreät värit ja kirkkaatkin värit on tällä hetkellä erittäin trendikkäitä.
Ja tässä voidaan ehkä paljastaa, kenen päällä tämä puku sitten on, tai tästä tuunattu puku.
Eli tästä kankaasta valmistettu puku nähdään Anne-Mari Virolaisen päällä.
Eli kansanedustaja purjehtii sitten hienona linnanjuhliin tässä.
Kyllä, kyllä. Ja se tässä on niinku erityistä hänen kohdalla, että hän tykästyi tähän värin takia ja tähän ideaan, mutta tämä puku ei kimalla ollenkaan. Tämä on mattapintainen ja tämä ei ole ehkä niin juhlava, mitä monet linnanpuvut perinteisesti on. Että tässä mennään enemmänkin värin ja kuvion ehdoilla.
Mun täytyy sanoa, että mä olin vähän yllättynyt, kun sä sanoit, että tämä linnanpuku, juhlapuku, että tässä on todella tämä värimaailma erilainen. Kaikki ei olekaan enää valkoista ja mustaa.
Se on nimenomaan näin, että nyt painokuosit ja kirkkaat värit on ihan, ja niitä tullaan näkemään varmasti vielä enemmän vuoden kuluttua.
No Jaana, kun mä katson sun asuas, niin sä kyllä kimaltelet, mutta olet mustiin pukeutunut. Miksi muotisuunnittelijat pukeutuvat mustaan?
No se on vähän, musta on sellainen elämäntapa. Ja se on vaan jotenkin tullut ajan myötä. Ja kyllä mä välillä yritän jotain väriäkin laittaa päälle, mutta jostain syystä se musta on aina se, jonka sitten valitsen loppumetreillä. Että mustahan voi kimaltaa ja musta voi olla pitsiä ja mustassa löytyy valtavasti eri versioita. Mutta ehkä se, että mä kuitenkin rakastan värejä ja mulla on joka kerta olemassa joku sielun väri ja teen paljon työtä värien kanssa, niin voi olla, että musta on aika semmoinen neutraali.
Olisiko se ehkä muillakin sitten sama selitys?
Mä luulen, että se on näin.
Se neutralisoi sitä ympäristöä.
Niin, kyllä varmasti.
Kun tässäkin on punaista, vihreitä, valkoista, pinkkiä tässä rekillä ja sitten tämä upea sammalle vihreä, niin täällä on paljon värejä täällä teidän tehtaassa ja myöskin paljon valoa. Mikä tämä on ollut ennen kuin te pari vuotta sitten tänne muutitte?
Tämä on ollut Turun Sanomien tämmöinen maalaamo ja täällä tämä on hyvin paljon remontoitu sen jälkeen ja tietenkin me on nostettu valotehoa ihan tuon ompelemisen takia, koska kun tummiakin värejä ommellaan, niin kyllä sitä valoa tarvitaan todella paljon.
Nyt jatkui taas ompelu ja tässä ommellaan. Mitä kangasta tämä on?
Tässä on silkkisamettia ja tämmöinen oikein ihana ylellinen laskeutuva sametti, joka on muodikaskin tällä hetkellä.
Ja sitten oli tuollaista ihanaa mustaa kangasta. Siellä laitettiin nupinneuloja ihan kuin kotonakin vaan, niin laitettiin siihen kankaaseen ja hän työstää sitä myös juhlapukukangasta.
Kyllä, se on myöskin tämmöinen yksittäinen puku ja siinä on vähän semmoinen jännä niin kuin teknokuosi alla ja paljetteja päällä ja se on ihan hauska kangas itse asiassa, hyvin semmoinen uuden oloinen.
Noissa jossain televisiosarjoissa Yle Teemallakin tulee tämä Velvet, tämä espanjalaissarja. Siinä tehdään vaatteita ja sitten jos on vaikka joku vanha muotitalosarja, niin siellä he ompelevat ja laittavat käsiin, neulovat niihin näitä koristeita. Niin teettekö te käsin paljon mitään?
Meillähän on aika paljon täällä muotikuussa tätä ateljeeosaamista ja me itse asiassa nytkin nähdään tuossa, että meillä tehdään korjausompelua vähän käsin siellä ja kyllä me kiinnitetään paljon paljetteja ja kristalleja ja tehdään esimerkiksi vaativiin kankaisiin ommellaan helma käsin vielä edelleen.
Että tämä on todella semmoista ötkötyyr, miten sitä sanotaan?
On. Ja itse asiassa mulla on ollut hirveän hauska katsoa myöskin mä näin dokumentin Sanelin tehtaasta. Ja sieltä me pongattiin sellainen asia, että he veti vasaralla kristalleja palasiksi ja ompeli koneella päältä. Ja sitä me kokeiltiin täällä sitten ja kyllä se toimii. Et ei tarvinnut kaikkea purkaa yksitellen pois, vaan et saatiin koneen neulan alta niin kun nämä kovemmat paljetit ja kristallit pois sillä tavalla.
Sitten tässä roikkuu tällainen upea tällainen samettipuku. Musta, se on ollut ihan eilen sun päälläsi.
Joo, mä olin eilen Helsingissä juontamassa muotinäytöstä ja tää on tämmönen kimonomallinen, hyvin väliä ja semmoinen mukavan oloinen mekko. Ja nyt kävi sit niin, että kaksi katsojaa siellä muotinäytöksessä sanoi, että mä tarvitsisin juuri tommosen huomiseksi, että etkö voisi myydä päältäsi. Mä sanoin, että se ei onnistu. Ja nyt me sitten alettiin heti leikkaamaan ja valmistamaan tätä ja toimitetaan se huomiseksi sinne Helsinkiin sitten.
Pitikin kysyä, että miten pitkään tehdään yhtä pukua?
Se riippuu ihan leikkauksesta ja materiaalista, että joskus hyvinkin nopeasti tämmöinen muutaman sauman puku, mutta sitten me saatetaan tehdä jopa 4 päivää jotain pukua, että jos on paljon käsiommeltavaa tai koostuu useista eri paloista tai muuta, että näin se menee.
Miten ainutlaatuisia nämä puvut sitten ovat vai onko yhtään semmoista rekkitavaraa?
Itse asiassa kaikki puvut on tässä aika ainutlaatuisia, mitä tällä hetkellä nähdään. Että kyllä me tehdään myöskin pientä teollista sarjaa, mutta niitäkin on tosi rajoitettu määrä. Mutta tällä hetkellä ommellaan ihan linnanpukuja ja juhlapukuja.
Paljonko niitä on, niitä tilauksia tullut?
No varmaan näitä omia malleja, mitä mä olen itse suunnitellut, on sellainen 30 tällä hetkellä. Mutta nyt täytyy muistaa, että joku sai kutsun vasta toissapäivänä. ja vielä mietitään ja sillä tavalla. Aina tulee niitä viime hetken pukuja myöskin, että mä oon varautunut siihen silleen, että me tehdään myöskin varastoon ihan valmiiksi yksiä kappaleita. Ja sillä tavalla esimerkiksi viime vuonna kävi niin, että tämä Haloo Helsingin Ellin puku, joka oli muotikuun mun omia suunnittelemia pukuja, niin he kohtasivat Helsingin myymälässä ja se oli rakkautta ensisilmäyksellä ja puku oli todella valmiina jo odottamassa.
Milloin teit ensimmäiset linnan puvut?
Siitä on varmaan parikymmentä vuotta aikaa, että kyllä tässä on monena vuonna niitä tehty.
Onko se muuttunut kovasti se muoti sitten, kun pohdit niitä aiempia pukuja?
On muuttunut. Siis nyt eletään semmoista iltapuvuissa, että semmoiset pönötyspuvut ei ole ollenkaan enää muodikkaita. Eli aika vähän käytetään dupion silkkiä ja niin kuin vahvempia materiaaleja ja korsetteja ja luita. Et nyt on kevyet laskeutuvat materiaalit ja hauskat kuosit ja värimaailmakin on muuttunut. Se mustahan siellä nyt säilyy, mutta tumman sininen on tullut aika vahvasti nyt mukaan, että sitä on mun mielestä tänä vuonnakin tehty enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
Ovatko nämä sun linnanjuhlien puhujen tilaajat sitten ihan vakioasiakkaita? Ovatko aina samat henkilöt, jotkut kansanedustajat, jotka ottavat joka kerta puvut?
Tällaisiakin löytyy, että mähän olen Keke Elomaalle tehnyt useana vuonna puvun ja Anne-Mari Virolaiselle ja Eeva Johannalle ja kyllä niin kuin on tämmöisiä vakioasiakkaita, mutta sitten tulee joka vuosi uusia ihania ihmisiä, jotka tulee niin kuin jotenkin niin hauskasti toiveikkaina ja odotusta täynnä ja monelle se tämmöinen kutsu on ensiskin suuri ilo ja sitten se on myöskin hauskaa ja kivaa tehdä sitä pukua ja että se suunnitellaan vartavasten jollekin tietylle ihmiselle ja sitä on vain se yksi, että siihen sisältyy niin kuin tosi paljon asioita.
Tässä on sitten kaava kankaan päälle ja sitä leikataan, eli tämä on sitä perustyötä.
Kyllä, ja tässä on just kun tehdään yksittäistä vaatetta, niin silloin se leikataan tästä aika kätevästi, että tässä meidän mallimestari on leikkaamassa. Ja tämmöinen laskeutuva sametti, että tätä ei myöskään voisi edes sarjatyönä valmistaakaan.
Jaana, kun sinä olet kiireinen liikennainen ja johdat tätä yritystä, niin miten usein sitten asettaudut itse sen piirustuslehtiön eteen ja alat muotoilla näitä uusia ideoita?
No itse asiassa mä teen suunnittelutyötä kaiken aikaa, että kun mä ajan autoa, mä suunnittelen mielessäni tai ja kyllä mä sitten oon ottanut ihan tämmöisiä niinku vapaata, muun muassa just tässä pari kuukautta sitten, niin mä lähdin koirani kanssa kesämökille ja kaikki värikartat mukana ja olin siellä 5 vuorokautta ja piirsin ja mietiskelin, että välillä täytyy ottaa semmoista ihan niin kuin vapaata ja keskittyä, mutta sitten jotain yksityiskohtia ja muuta voi ihan mietiskellä muutenkin. Ja monta kertaa tämä suunnittelutyö on semmoisia sisäisiä kuvia myöskin, että se on niin kuin semmoista, se tapahtuu niin kuin täällä mielen tasolla.
Oletko sitten, onko sulla joku tietty tekniikka, että jotkut viivat tai muodot, tai näetkö ihmisen edessäsi, kenelle teet sitä pukua, vai miten se syntyy?
Aika usein näenkin, ja tietenkin nämä tilauspuvuthan on semmoisia, että monta kertaa mä oon sanonutkin asiakkaalle, että sulla varmaan korvia kuumottaa ja muuta, mä oon ajatellut sua nyt 2 päivää, että kyllä mä niin kuin pohdin ja mietin ja värejä ja mittasuhteita ja muuta. Että
kun ajatellaan sitä ihmistä, joka tulee valitsemaan ja hankkimaan sitä pukua, niin alatko sinä häntä sitten mittaamaan ja laitat mittanauhan kaulaan ja sen sellaisen neulatyynyn tähän käsivarteen, missä on niitä nupinneuloja, alat häntä sitten siinä pyörittelemään vai miten tämä homma etenee vai tiedetäänkö vaan koko ja sitten lähdetään siitä?
Aika usein mitataan ja katsotaan jotain vaatetta, joka saattaisi olla vähän sinne päin, että me saadaan jotain pukua sovitettua, vaikka et niinku suuntaa antavaa pukua. Ja tästä nuppineulatyynystä muuten ihan oikeasti, se on mulla aina kädessä. Ja mä jopa huomaan välillä, että mä lähden autoa ajaa ja mulla on punainen neulatyyny käsivarrella. Että kyllä niinku se kulkee mukana.
Se tulee mieleen, kun miettii ompelijaa.
Niin se on. Ja mittanauhakin aika usein on kaulassa. Ja kyllä me paljon, se on ihan tämmöistä niinku räätälin työtä, myös tämä suunnittelijan työ.
Sulla on täällä noin 10 henkeä täällä tehtaassa työssä, mutta sitten on liikkeitä eri puolella Suomea. Miten suuri tämä teidän yritys on?
Meillä on yhteensä noin 30 työntekijää tällä hetkellä ja tosiaan 20 ihmistä työskentelee näissä myymälöissä, joita meillä on 8 tällä hetkellä ympäri Suomea.
Miten kotimaisia teidän tuotteet sitten on? Miten paljon siinä on kotimaista? Miten tärkeää se asia on sulle?
No mulle se kotimaisuus on aina ollut jotenkin itsestään selvä asia, että se on ollut mulle oikea työtapa tulla tänne tehtaalle, aloittaa täältä ja tuottaa näitä vaatteita. Ja tämä tehdas on syntynyt nimenomaan näitä omia myymälöitä varten. Mutta meillä toki on sitten ihan tuontivaatteitakin ja enimmäkseen Euroopassa valmistettuja. Ja pienten suunnittelijoiden ja silleen hyvin kohtuullisesti, että meillä ei ole mitään semmoisia pitkiä sarjoja tai semmoisia vaatteita, joita löytyisi tavarataloista.
Turun seudulla on ollut ennenkin näitä suuria vaatetehtaita, Kaunotar ja Silo, kuuluisia vanhoja merkkejä, ne eivät kannattaneet. Miksi saat sinun yrityksesi kannattamaan?
No mulla on niin valtava hyvä tiimi tässä ja kun mainitsit noi vanhat kuuluisat vaatetehtaat, niin meillä on täällä edelleen Kestilän ompelijoita. Se mikä mä voin nyt paljastaa ihan semmoisen niin kuin liikesalaisuuden tässä ja se on sellainen, että me emme myy muille, me myymme vain omissa myymälöissä näitä meidän valmistamia vaatteita, tällä kustannustasolla periaatteessa me ei pystytä myymään muille tai tekemään vientiin.
Se on se, mikä tekee tästä kannattavaa.
Kyllä.
Mitä ajattelet sitten tästä, että monet siirtävät tuotantoa ulkomaille, että se on halvempaa ja näin tehdään?
Kyllä, se on, mä ymmärrän sen todella hyvin ja tietenkin monta kertaa itsekin olen miettinyt sitä asiaa, että mulla on niin kuin siinä tavallaan onnellinen asia, että muotikuvaatteet on aina loppu sieltä niin kuin myymälöiden tangoilta ja me ei pystytä niin kuin tietyllä tavalla niin kuin valmistamaan niin paljon kuin ehkä kysyntää jonkun tietyn vaatteen kohdalla olisikin. Että siinä kohtaa aina mietin, että voi että kun tässä nyt olisi nopeasti saataisiin lisää näitä. Että me palvellaan aika paljon tässä tehtaan puolella niin kuin omia myymälöitä. Ja joskushan se voi olla tosi yllättävää, että mikä vaate sitten lähtee myymään. Että kun piirtelen näitä mallistoja ja yleensä teen noin 10 kappaletta aina uuteen mallistoon. Ja siinä tietenkin piirtäessä jo mietin, että mikä vaate ehkä olisi sellainen, mitä myytäisi enemmän ja pystyn varautumaan kankaisiin, mutta joskus tulee sellaisia vaatteita, jotka alkaa elää ihan niin kuin omaa elämäänsä ja meillähän on ollut nämä tyllihameet sellaisia, että niitä on tehty 20 vuotta ja niitä tehdään noin 1000 kappaletta joka vuosi ja nyt just mieheni tuossa teki kangastilausta ja mä kysyin, että paljonko sä nyt ostit sitä tylliä tai tilasit tuolta maailmalta, niin hän sanoi, että 3 kilometriä on nyt tulossa.
Oi hyvänen aika.
Joo. Ja se on niin erikoistuote ja se on semmoinen, se on niin hauska. Ja se on niin kuin lähtenyt ihan, että sitä vaan valmistetaan eri pituisina ja eri väreissä. Ja sitten meillä on muutamia blazereita, joita mä oon ajatellut, että ei tehdä enää, että tehdään uutta. Ja silleen, mutta se on vaan, että joku tietty malli on niin tykätty, että sitä sitten valmistetaan useampia satoja kappaleita, mikä on meille jo paljon, iso määrä.
Onko jopa mahdollista, että laajentaisit tätä teidän yritystä?
Kyllä, aina on semmoisia haaveita ja sitä niin kuin yrittää katsoa tulevaisuuteen ja olla niin kuin rohkea ja sillä tavalla, että kyllä mä olen haaveillut pidempään jostain myymälästä ihan ulkomailla ja nimenomaan, että muotikuu menisi kokonaisena omana brändinään sinne. Ei ainoastaan oma mallisto, vaan kokonainen putiikki.
Vaikka ollaan ompelimossa, niin täällä on tosi hiljaista jotenkin. Se ompelukoneiden äänekin on aika matalalla tasolla.
Eikö se olekin? Ja se on aika miellyttävä. Se on ihan mitattu meillä, että se ei ylitä tiettyjä desibelejä. Että ei tarvitse korva tämmöisiä suojaimia, kuulosuojaimia käyttää.
Jaana Varkki-Terho, sinä vedät tätä muotibisnestä. Mutta mitä ajattelet sitten tavallisten suomalaisten pukeutumisesta? Onko siitä siinä menty eteenpäin?
No mun mielestä kyllä on, että meillä on ihan valtavasti tyylikkäitä naisia ja kaiken ikäisiä, kaikissa ikäluokissa. Ja usein muuten tämä pukeutuminenkin on vähän äidiltä tyttärelle. Ja mä oon aika onnellisessa asemassa, että mä vaatetan 3 eri sukupolvea samaan aikaan.
Eli sulla on monenikäisiä asiakkaita. Ne ei olekaan pelkästään varakkaampien, vanhempien, keskikäisten rouvien vaatteita.
Ei suinkaan. Meillä on siis tyttäret, äidit ja isoäidit. Ja aika usein sattuu niin, että 3 sukupolvea tulee yhtä aikaa ostoksille. Että jos vaikka ostetaan ylioppilaspukua tyttärelle, niin muutkin suvun naiset tulee ostoksille samaan aikaan. Ja mä oon ollut siitä niin kuin tosi onnellinen ja musta se on kiva, että kaikille löytyy. Että se pukeutuminen ei olekaan aina välttämättä niin semmoinen ikäkysymys, vaan enemmän tyylikysymys. Ja tavallaan äidit ja isoäidit voi opastaa tyttäriään niin kuin laatuihin ja silleen, että se voi olla semmoinen yhteinen kiva kokemus olla yhdessä ostoksilla.
Minkä tyyppiset ihmiset sitten pystyvät satsaamaan tämän tyyppisiin vaatteisiin, mitä te teette?
Mä en näkisi, että se olisi mitenkään sellainen varallisuuskysymys, vaan mun mielestä meilläkin löytyy monen hintaisia vaatteita ja aika usein asiakas tekee semmoisen ostopäätöksen, että hän ostaa jonkun tuotteen, joka ehkä voi olla vähän kalliimpi, mutta hän ostaa harvemmin. Ja mun mielestä sitä on nyt tullut aika paljon. Musta se on ekologista ja se on järkevää ja se on jotenkin myöskin siinä säästää aikaa ja vaivaa, että kerralla semmoinen hyvä kokonaisuus, joka on vähän muunneltavissa ja se toimii työbisneksessä tai työvaatteena. Mehän vaatetaan tosi paljon virkanaisia ja ihan ollaan perehdytty siihen, että miten esimerkiksi jakkupuvusta tai housupuvusta saa iltaan kivan näköisen ja silleen, että se on itse asiassa aika semmoinen tavallinen asia, mitä pohditaan tuossa myymälän puolella.
Täällä tosiaan valmistaudutaan kuumasti näihin linnan juhliin, mutta minkälainen olisi sitten itsellesi sellainen linnan puku? Sinuthan on valittu koko valtakunnan ja myös Varsinais-Suomen naisyrittäjäksi ja varmaan kutsu linnaan jossain vaiheessa tulee, niin oletko jo miettinyt, millaisessa asussa itse purjehtisit sinne paikalle?
No itse asiassa en ole kyllä miettinyt sitä asiaa, että se, kun se ei ole ollut ajankohtainen, mutta mä uskon, että mä laittaisin jotain mustaa ja laskeutuvaa. Että se on jotenkin semmoinen näkemys.
Suunnittelisitko itse sen puvun kuitenkin vai ottaisitko jostain mistä Versace, Dior, näitä Chanelilta?
No itse asiassa varmasti suunnittelisin itse, koska mä oon 25 vuotta kulkenut omissa suunnittelemissa vaatteissa ja se on jotenkin semmoinen elämäntapa.
Mainitsit tuossa aiemmin, että vedät muotinäytöksiä, sitten olet täällä tehtaalla tietenkin, sitten siellä liikkeessä. Olen nähnyt, että olet siellä puhelinkourassa, näkee kun siitä menee ohi, niin olet paljon läsnä tässä yrityksessä. Miten löytyy sitten vapaa-aikaa ja vastapainoa työlle?
No se vapaa-aika on vaan otettava ja mulla on niinku semmoinen hauska tilanne, että mä jotenkin rentoudun saman tien, kun en tee työtä. Että se on mulle helppoa kotona koirien kanssa ja kokkaillessa ja silleen, että mä kyllä osaan sen lepohetken ottaa aika helposti sitten.
Ja linnan juhlien aikaan varmaan nauliudut sitten television ääreen, että mikä puvuista pääsee sinne parrasvaloihin?
Olen naulituneena TVn ääreen ja kiirehdin, että näkisin lähetyksen, koska monta kertaa on vielä avustamassa näitä pukeutujia siinä loppumetreillä ja katsomassa sitä kokonaisuutta ja seuraan joskus meikkaamista ja kampaamista ja silleen. Ja mä tietenkin monet muut nauttii ja rentoutuu itsenäisyyspäivänä, mutta mulle se on vähän sellainen jännittävä päivä aina. Että mä jännitän monta kertaa asiakkaan puolestakin se, että kaikki on kohdallaan.
Onko sinulla sitten ajatusta siitä, että miksi tietyt puvut aina pääsevät niiden lehtien palstoille? Siellähän on mielettömästi upeita pukuja, mutta jotkut eivät pääse siihen valokilaan.
Mä luulen, että suurin syy siihen on tämmöinen, että jotenkin mitä enempi julkisuudessa henkilö on, niin tietenkin häntä kuvataan enemmän. Ja monta kertaa vähän surettaakin se, että tämmöiset tyylikkäät, kauniit puvut eivät koskaan tule huomatuksi. Se on tosi harmillista, koska ja mä oon ihan keskustellut kollegojen kanssa, että olisi ihana, kun olisikin ihan toisenlainen tämmöinen lähetys, jossa katsottaisiin vaan pukuja, eikä niinkään tätä julkisuutta.